สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Awaken the Dreamscape The Building Blocks for Understanding the Supernatural Power of Your Dreams เป็นหนังสือคริสเตียนแนวสาระและคำสอนเชิงจิตวิญญาณที่มุ่งอธิบายว่าความฝันไม่ควรถูกมองเพียงเป็นภาพลอยระหว่างการนอนแต่เป็นพื้นที่ที่ผู้เชื่ออาจรับรู้การนำทางการเตือนและการเปิดเผยจากพระเจ้าได้หนังสือเล่มนี้อยู่ในสายงานเขียนของเจนนิเฟอร์ไอวาสที่เน้นการอธิษฐานการทรงนำและการแยกแยะสิ่งฝ่ายวิญญาณโดยเล่มนี้เจาะจงไปที่โลกของความฝันในฐานะช่องทางของการสื่อสารฝ่ายสวรรค์เป้าหมายหลักคือการให้กรอบความเข้าใจแบบพระคัมภีร์และการใช้งานจริงๆเพื่อช่วยผู้อ่านตีความความฝันอย่างมีเหตุผลมากขึ้นแยกแยะต้นตอของภาพฝันและรับมือกับปัญหาการนอนเช่นฝันร้ายความปั่นป่วนยามหลับหรือความกลัวที่เกิดขึ้นกลางคืนแม้เนื้อหาจะมีรากฐานทางความเชื่อชัดเจนแต่โครงสร้างของหนังสือพยายามเชื่อมประสบการณ์ส่วนตัวเข้ากับหลักการที่ผู้เชื่อสามารถนำไปใช้ได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวางกรอบความฝันเป็นพื้นที่แห่งการเปิดเผยฝ่ายวิญญาณแกนสำคัญของหนังสือคือการยกระดับความฝันจากเรื่องรองในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีความหมายทางจิตวิญญาณมากขึ้นเจนนิเฟอร์ไอวาสเสนอว่าผู้เชื่อจำนวนมากมักมองข้ามความฝันทั้งที่ในมุมมองของหนังสือความฝันอาจเป็นทางผ่านที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อสื่อสารแนวทางการเตือนหรือการยืนยันบางอย่างแนวคิดนี้มีผล2ด้านด้านแรกคือช่วยให้ผู้อ่านหยุดปัดความฝันทิ้งอย่างรวดเร็วด้านที่2คือกระตุ้นให้เริ่มตั้งคำถามเชิงการแยกแยะว่าความฝันนั้นมีที่มาจากพระเจ้าอารมณ์ภายในหรืออิทธิพลทางฝ่ายตรงข้ามหนังสือจึงไม่ได้ชวนให้ตีความแบบตามใจแต่ชวนให้สร้างวินัยในการสังเกตและฟังอย่างระมัดระวังจุดนี้ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากหนังสือที่พูดถึงความฝันในเชิงจิตวิทยาล้วนๆเพราะมันผูกความหมายของความฝันเข้ากับความเชื่อเรื่องการทรงนำและอาการรับรู้เสียงของพระเจ้ายามหลับประเด็น2การตีความความฝันด้วยกรอบพระคัมภีร์และการแยกแยะต้นตอหนังสือเน้นว่าไม่ใช่ทุกความฝันจะมีความหมายแบบเดียวกันและไม่ควรแปลความฝันจากความรู้สึกส่วนตัวเพียงอย่างเดียวจุดแข็งของเล่มนี้อยู่ที่การพยายามสร้างกรอบพระคัมภีร์เพื่อช่วยผู้อ่านแยกแยะว่าภาพฝันบางอย่างอาจเป็นการเตือนเชิงจิตวิญญาณบางอย่างอาจสะท้อนความคิดความกลัวหรือแรงกดดันที่สะสมอยู่ภายในการแยกแยะเช่นนี้สำคัญเพราะถ้าตีความผิดอาจนำไปสู่ความวิตกเกินเหตุหรือการให้ความหมายกับสิ่งที่ไม่มีน้ำหนักจริงในเชิงฝ่ายวิญญาณหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนคู่มือให้ผู้อ่านค่อยๆสังเกตบริบทของความฝันรูปแบบของภาพความรู้สึกที่ตามมาและความสอดคล้องกับความเชื่อคริสเตียนโดยรวมแม้ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงมีจำกัดแต่สาระที่ระบุชัดคือหนังสือพยายามสอนให้รู้จัก discern the source and meaning of your dreams ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ทำให้เล่มนี้มีลักษณะเป็นคู่มือการพิจารณาไม่ใช่เพียงการเล่าประสบการณ์แปลกประหลาดประเด็น3ความฝันกับการรับรู้พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตประจำวันอีกมิตินึงที่หนังสือเน้นคือการมองความฝันเป็นช่องทางที่ช่วยให้ผู้เชื่อเข้าใจแผนงานของพระเจ้าในชีวิตจริงๆไม่ใช่เพียงประสบการณ์เหนือธรรมชาติที่แยกขาดจากการดำเนินชีวิตประจำวันจากข้อมูลที่มีหนังสือกล่าวถึงการ Reawaken Your Spirit to God's Voice at Night และ Discover God's Plans and Purposes ซึ่งสะท้อนว่าเป้าหมายไม่ใช่การสะสมประสบการณ์ลึกลับคือการฟังและตอบสนองต่อการนำของพระเจ้าอย่างมีทิศทางสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสูงเพราะผู้อ่านไม่ได้ถูกชวนให้จมอยู่กับสัญลักษณ์แต่ถูกชวนให้คิดว่าความฝันกำลังชี้อะไรต่อการตัดสินใจความสัมพันธ์หรือการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของตนหนังสือจึงเชื่อมโลกของการนอนกับโลกของการรับใช้และการดำเนินชีวิตอย่างตั้งใจและนั่นเป็นเหตุผลที่คนอ่านจำนวนหนึ่งอาจมองว่าเนื้อหาเล่มนี้ช่วยจัดระเบียบประสบการณ์ที่เคยสับสนให้กลายเป็นข้อมูลที่พอจะใช้ในการไตร่ตรองต่อได้ประเด็น4การรับมือกับฝันร้ายภาวะสะดุ้งตื่นและปัญหาการนอนในมุมการอธิษฐานหนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่การตีความความฝันเชิงบวกแต่ยังขยับไปสู่การรับมือกับด้านที่หนักกว่าเช่น sleep disorders night terrors และความปั่นป่วนขณะนอนนี่เป็นจุดสำคัญเพราะในประสบการณ์ของหลายคนความฝันไม่ใช่พื้นที่ที่สงบเสมอไปและบางครั้งความกลัวในยามหลับก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตและการดำเนินชีวิตในวันถัดไปหนังสือจึงเสนอวิธีคิดที่เชื่อมการดูแลฝ่ายวิญญาณเข้ากับการปกป้องการนอนโดยแหล่งข้อมูลระบุถึง Night Watch Prayer ซึ่งสื่อถึงการอธิษฐานเพื่อเฝ้าระวังและคุ้มครองช่วงกลางคืนวิธีนำเสนอเช่นนี้ทำให้หนังสือมีบทบาทมากกว่าการอธิบายสัญลักษณ์ มันยังทำหน้าที่เป็นแนวทางรับมือกับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตผู้อ่านอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้แทนที่การดูแลทางการแพทย์หรือจิตวิทยาแต่ยืนอยู่ในกรอบความเชื่อว่าการอธิษฐานและการแยกแยะฝ่ายวิญญาณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อปัญหาการนอนได้ประเด็นสุดท้ายการอ่านความฝันในฐานะทักษะฝ่ายวิญญาณที่ต้องฝึกฝนสาระโดยรวมของหนังสือชี้ว่าการเข้าใจความฝันไม่ใช่พรสวรรค์ที่เกิดขึ้นเองแบบลอยๆแต่เป็นทักษะที่ต้องมีการเรียนรู้ฝึกสังเกตและมีกรอบคิดที่ถูกต้องหนังสือถูกออกแบบเป็น building blocks หรือชุดของพื้นฐานที่ค่อยๆสร้างความเข้าใจของผู้อ่านทีละชั้นจึงมีลักษณะเป็นการปูรากมากกว่าการให้ข้อสรุปสำเร็จรูปข้อดีของแนวทางนี้คือช่วยให้ผู้อ่านไม่รีบสรุปความหมายจากฝันเพียงครั้งเดียวแต่เรียนรู้การวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอมองหาแพทเทิร์นและตรวจสอบสิ่งที่รับรู้กับความเชื่อหลักของตนเองในเชิงเปรียบเทียบหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคำสอนฝ่ายวิญญาณกับคู่มือพัฒนาความเข้าใจตนเองเพราะมันให้ทั้งภาษาความคิดและวิธีปฏิบัติสำหรับการอยู่กับประสบการณ์ฝันนั้นอย่างมีวุฒิภาวะสำหรับผู้อ่านที่จริงจังกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนี่คือจุดที่ทำให้เล่มนี้มีคุณค่าเหนือกว่าหนังสือเล่าความลึกลับทั่วไปโดยสรุป Awaken the Dreamscape เหมาะสำหรับผู้อ่านคริสเตียนที่ต้องการเข้าใจความฝันจากมุมมองฝ่ายวิญญาณอย่างมีระบบรวมถึงผู้ที่รู้สึกว่าความฝันของตนมักสับสนตีความยากหรือเชื่อมโยงกับความกลัวและการนอนที่ไม่สงบจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การให้สูตรลัดตีความสัญลักษณ์แต่เป็นการวางรากฐานความคิดว่าความฝันอาจเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้การแยกแยะการอธิษฐานและความเข้าใจตามพระคัมภีร์ควบคู่กันไปผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและการปฏิบัติคือมองความฝันอย่างมีวินัยมากขึ้นไม่ตัดสินเร็วเกินไปและเห็นความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตกลางคืนกับการดำเนินชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณในเวลากลางวันเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสมคำสอนเรื่องการมัสการการเฝ้าระวังยามคืนและการรับรู้พระประสงค์ของพระเจ้าเข้าไว้ในกรอบเดียวกันทำให้เป็นทั้งคู่มือและการชี้ทิศทางสำหรับคนที่ต้องการอ่านความฝันอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนเจนนิเฟอร์ไอวาสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่